Un tam kungam, viens, divi, trīs! Vislabākais, visbrīnišķīgākais, vismīlošākais, tu esi mūsu glābējs. Tu esi tas, kas esi samaksājis visdārgāko cenu par katru no mums. Tu esi paciets apsmieklu, atstumšanu, sāpes, sitienus. Un tu esi atdevis savu dzīvību par katru no mums. Un tie nav tukši vārdi, tā ir patiesība. Un tā glāb mūs, tā izmaina mūs. Pilnībā dar mūs par pilnīgi jauniem radījumiem. Kungs, mēs slavējam Tev, mēs pielūdzam Tevi, mēs gribam piederēt Tev uz 100%, no visu savu sirds, Kungs, sekot Tev, pielūgt Tev, meklēt Tev, mīlēt Tev, darīt visu, ko Tu vēlies, iet tur, kur Tu ej, teikt to, ko Tu gribi, lai mēs sakam, būt Tavs rokas, būt Tavs kājas, būt Tavs muta, Kungs, lieto mūs, mēs esam šeit, Dievs svētais gars, mēs lūdzam, ka Tu lieto mūs, ka Tu lieto mūs, Tu piepild mūs ar savu spēku no augšienes, un ka Tu lieto mūs, ka Tu var izsūtīt katrā vietā, kur Tev nepieciešams, un lietot mūs. Mēs slavējam Tev, Kungs. Mēs pielūdzam Tev, Svētais. Halleluja.
Būšu tur, kur tu sekoji.
tu nemitīgi esi ar mums. Tu neesi kaut kur tālu projām, bet tu esi ar mums, līdzās mums un mūsos ar savu svēto garu. Mēs slavējam Tevi, mēs pielūdzam Tevi. Tu esi vislabākais, kas ar mums ir noticis. Un mēs pakļaujamies Tev, kungs, mēs gribam iet ar Tevi, it visur. Paklausīt Tevi visā. Tu esi mūsu svētais, Tu esi mūsu visvaranais, mēs Tev pielūdzam. Un mēs Tev padodamies. Mēs Tev pakļaujamies, kungs. Nav neviena kā Tu, kungs. Nav neviena. Neviens nav Tev līdzīgs. Nekas nevar aiziet ar Tevi, kungs. Mēs mīlam Tev. Un mēs pielūdzam Tevi. Halleluja.
Es tavu vārdu pie ticu uz tevi, ļāpa ūdens virsmu staigāt, lai arī kur tu sauktu. Dziļāk ved un zelmēm cauri izved mani, mana ticība deg stiprā, tavā klābūtnē mans glābē. Vadī mani svētais gars, jūs ticos tev, ļauj pa ūdens virsmu staigā, lai arī kur tu sauktu. Dziļāk ved un zelmēm cauri izved mani, mana ticība deg stiprā, tavā klābūtnē mans glābē. Vadī mani svētais gars, jūs ticos tev, ļauj pa ūdens virsmu staigā, lai arī kur tu sauktu. Dziļāk ved un zelmēm cauri izved mani, mana ticība deg stiprā, tavā klātbūtnē mans glābē. Vadī mani svētais gars, jūs ticos tev, ļauj pa ūdens virsmu staigā, lai
thank you.
Mans pestītājs,
arī dziedāsim, Tev bāzes pacelsim, līdz visas tautas Jēzu godinās, Tie viņam piedērot, un kas tik kalpojot.